Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kazananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenidir Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində Taksim yenə qazlandı. Bu barədə danışacaq. Politoloq Rəşad Şirin Taksimdə baş verən hadisələri şərh edəcək. Fotoreportyor Apas Atila isə orada gördüklərindən, eyni zamanda bugün baş verən hadisələrdən danışacaq. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət çarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, TürkSatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi izləyə bilərsiniz. İyunun 11-də, yəni bugün Çevik Polis Qüvvələri yerli vaxtla səhər saat 7:30 radələrində Taksim meydanına girib, artıq 1 saat yarımdan sonra orada vəziyyət gərginləşib. Polis etirazçılara qarşı gözyaşarıcı qazdan, biber, yəni qazından istifadə edib 7 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Və studiyamızda fotoreportyor Apas Atilaydır. Xoş gəlmisiniz Apas bəy studiyamıza. Apas bəy eyni zamanda həmin hadisələri izləmiş jurnalist, yəni hadisə yerində izləmiş jurnalistdir və hazırda gəlib öz gördüklərindən danışacaq. Əsas bugünkü hadisələr barəsində sual vermək istəyirdim sizə. İlk olaraq izləyirsinizmi bugün baş verənləri?
Əvvəlcə verilişin adı Taksim yenə qazlanıb, məncə çox maraqlı addır. Doğrudan
təşəkkür
da Taksim,
edirəm,
Taksim qazlanıb. Həm mən orada olduğum müddətdə, ümumiyyətlə mən ömrü boyu bu qədər statistikasını tutmuşdular 30 saniyəyə 10 biber qazı. Bir 30 saniyədə 10 biber qazı düşür istifadə olunan. Mən ömrümdə bu qədər icazəsiz aksiyalarda, hətta antiqlobalistlərin nümayişlərində qanlı toqquşmalarında iştirak etmişdim, çəkiliş etmişdim, amma bu qədər biber qazının atıldığı yer görməmişdim. Mən orada olduğum müddətdə mayın 31-dən mən iyunun 1-dən mən Taksim'də idim, İstanbul'da idim. Ümumiyyətlə insanların küçəyə tökülmə səbəbini biz adətən çox o bu barədə nə məlumat, çox məlumatımız olmur, insana bu barədə danışmır, adətən nəticəni biz müzakirə edirik. Mən ora gedənə qədər məndə belə təsəvvür vardı ki, bu Erdoğan'ın Türkiyə Başnazirinin kürtlərlə açılım siyasətinə olan etiraz ola bilər və yaxud kürt sorunu ilə bağlı etirazlar ola bilər. Çünki həmin ərəfədə Türkiyə mediyası bu hadisələr boykot edirdi. Biz sadəcə 3-cü, 4-cü, 5-ci adamlardan, mənbələrdən məlumat öyrənirdik. Yəni demək olar ki, komplekslı olaraq Taksimə getmişdik. Amma Taksimə getdik doğrudan da çox qeyri-adi bir. Yəni bilirsiniz, bunu çəkdiyim fotolarla, videolarla, yazılarla bunu təsvir etmək olmur. O dərəcədə qeyri-adi bir mənzərələr gördük. Bizim 88-89-cu illərdə meydan hərəkatını xatırladırdı. Təsəvvür edin
çadırların qurulması, yeməklərin orada paylanması, heyvanlar üçün hətta yeməklərin gətirilməsi.
Bunlar
təbii,
bunlar öz yerində, amma birliyi göstərə biləcək sizə mən bir misal çəkim. Heç vaxt Türkiyədə siyasi bölünmələr o qədər dərin deyilən ki, futbol komandalarının azarkeşləri arasında bölünmələr. Təsəvvür edin, təqribən bir ay, iki ay bundan qabaq Qalatasaray çempion olduğu ərəfədə iki Qalatasaraylı bələdiyyə avtobusundan istifadə edib Fənərbaxça azarkeşlərinin yaşadığı ərazidən, Kadıköy'dən keçmək istəmişdi. Bələdiyyə avtobusunda onları bıçaqlamışdılar.
Hətta.
Təsəvvür edin ki, bunlar bu qədər bir-birlərinə nifrət edən qruplar meydanda bir-birlərinin bayrağını daşıyırdılar. Mən bunu görəndən sonra fikirləşdim ki, yox, bu kürtür.
Orada artıq Beşiktaşlı, Qalatasaraylı, Fənərbaxçalı hamısı unudulmuşdu. Yəqin ki, Erdoğanlı, yoxsa Erdoğanlı olmayan
bir. Bəli, bəli. Yox, mən bu misalı ona görə çəkirəm ki, Türkiyə futbolunu izləyən adamlarda artıq bir təsəvvür yaranır söhbətinə gedir. Bu kürt, türk, erməni, las söhbətidir. Bu solçu, mərkəzçi,
sağçı,
dini, ateist mövqələrdən çıxış eləyən qrupların birliyi deyildi. Bu, ümumiyyətlə, Erdoğançı və başqalarının
ona zidd olanlar, bəli, müxalif olanlar.
Ona zidd olan insanların toqquşması idi.
Orada prosesləri izləmişsən, mən bu sualı da istəyirdim ki, cavab verəsiniz. Çünki fərqli fikirlər var. Etirazçılar öz istəklərini yerinə yetirərək oradadılar, yoxsa kimisə diktəsini?
Mən orada diktə görmədim.
Yəni, hansısa bir partiya bundan istifadə edib onları yönləndirmir?
Yox, maraqlı bir hadisənin şahidi oldum. CHP Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri öz partiyası ilə Taksimə gəldi, Kılıçdaroğlu Taksimə gəldi. Orada çıxış etmək istədi, insanlar yaxınlaşdı ki, yox müəllim, bu
siyasiləşdirməyin,
nə mənada, bizdə ironik formada işlədilən o mənada yox, siyasiləşdirməyin. Yəni, burada siyasi...
Bu bizim davamızdır, bəli, yəni, sizin deyil.
Bəli, bu bizim, bu siyasi partiyaların davası deyil. Bu qeyri-hökumət təşkilatlarının davasıdır. Bu
millətin davasıdır.
Bəli, sivil örgütlər deyirlər, onların davasıdır. Bu hüquqşünasların davasıdır. Çünki bir, həmin aksiyanı vəkillər kollegiyası təşkil etmişdi İstanbulda. Çox maraqlı görüntülər o idi ki, yəni insanların siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəs orada iştirak eləyirdi. Siz deyirsiniz, kiminsə göstərişi ilə ora gəlmək, təqribən sual belə idi. Mən ümumiyyətlə bunun şahidi olmadım.
Və politoloq Rəşad Şirin telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, salamlayırıq Rəşad bəy sizi də.
Salam Kamran bəy.
Rəşad bəy, yəqin ki, bugünkü prosesləri də izləyirsiniz və 10 gündən artıqdır, səhv etmirəmsə bugün artıq 12 gündür ki, orada hadisələr, yəni etiraz aksiyası davam edir, bugünsə bir qədər də gərginləşdi, yəni verilişimiz də elə Taksim yenə qazlandıdır. Nə baş verir və bunun ardınca nə baş verə bilər?
Mən düşünürəm ki, hal-hazırda Erdoğan iqtidarı yaranmış vəziyyətdən çıxmağa çalışır və bu vəziyyətdən çıxma cəhdləri təəssüf ki, biraz zoraki olmağa başlayır. Yəni, Təbii ki, insanların davamlı etiraz etməyi Erdoğan'a siyasi olarak zərbədir və bunun bir şəkildə AK Parti qarşısına almalıdır. AK Parti'nin müxtəlif səviyyəli liderləri artıq üzr də istəyiblər və bu mesajın alındığını söyləyiblər artıq.
Amma bu üzr tam olaraq qəbul olunmuş sayılmır. Etirazçılar.
Bəli, yəni insanlar daha çox Erdoğandan bir hərəkət gözləyirlər. Bir mesaj gözləyirlər. Çünki onlar bir nömrəli, yəni daha, əslində çox maraqlıdır ki, bütün bu dava sadəcə mən deyərdim ki, Erdoğanın ətrafında baş verən bir dava. Yəni, bu heç AK Partiya qarşı olan bir etiraz da deyil, iqtidara qarşı olan bir etiraz deyil əslində. Bu, Erdoğan yəni, şəxsiyyətinə qarşı, Erdoğanın siyasi xarakterinə qarşı olan bir etirazdır. Yəni, onunla bağlıdır bu etiraz daha çox, mənə elə gəlir. Və ondan aydın şəkildə yəni çözüm ortaya qoya biləcək bir mesaj gəlmədiyi üçün insanlar hələ də dirənirlər və çox maraqlı hadisələr baş verir Türkiyədə. Yəni bazar günü media, mən bu haqda Facebook'da da bir kiçik bir parça qoydum. Cüneyt Özdemir'in senin Türk'ün jurnalisti Cüneyt Özdemir'in yazısından. Müxtəlif 6 çıxışını Erdoğan'ın canlı yayımlayıbdı Türkiyə mediyası. Yəni, 6 dəfə çıxış eləyibdi.
Bugün də canlı yayım.
Onların hamısını canlı veriblər. Və bu çox böyük indi şok yaradır Türkiyə cəmiyyətində. Ümumiyyətlə, mediyada, yəni bu tarixdə ilk dəfə baş vermiş bir şeydir, yazırdı Cüneyt Özdemir. Yəni, oradan da çox maraqlıdır. Və Erdoğan öz çıxışında müxtəlif media qurumlarını, müxtəlif biznes qurumlarını və s. ittiham edibdir. Birbaşa açıq söyləməsə də, yəni, eyhamlar edibdir onların ünvanına və görünən odur ki, Erdoğan tamamilə gözlənilməyən bir xətt götürür. Yəni, insanların gözləmədiyi bir xətt götürür və ya insanların görmək istədiyi bir xəttlə getmir bu yolu. Və mən düşünürəm ki, bunun müəyyən mənada Erdoğanın məntiqi bəlkə də ondan ibarətdir ki, konservativ kesimlər ki, var Türkiyədə cəmiyyətin, onlar Erdoğan düşünür ən azından ki, Erdoğan geri çəkilsə bu məsələdə, onların səslərini itirəcək. Yəni, onların gözündə Erdoğan onlara iş vermiş, onları cəmiyyətdə statusunu yüksəltmiş və s. bir liderdir. Və bu lider əgər bu çapulçuların qarşısında geri çəkiləcəksə və üzümüzə seçkilər gəlir gələn il, bu məntiqlə mən düşünürəm ki, Erdoğan hal-hazırda hərəkət edir. Yəni, o öz partiyasındakı digər liderləri yaxşı polis rolu oynamağa çağırıbdır. Onlar fərqli mesajlar verirlər. Özü isə o mühafizəkar kəsimin Erdoğanın səs tabanı, belə deyək, olan insanları qorumaq üçün öz siyasi kariyerası üçün bu yoldan geri çəkilmək fikrində deyil. Mən bunu belə görürəm.
Keçirilən sorğular bu etiraz aksiyası ərəfəsində keçirilən sorğular xalqın hələ də Erdoğana etimadı olduğunu göstərir. Sorğulardan birinə indi xatırlamıram sorğunu hansı təşkilat keçirmişdi. Həmin sorğuda Erdoğan 65% səs toplamışdı. Yəni hələ də etimad Erdoğanadır. Amma bu Erdoğan istifa verərsə etirazçılar sakitləşəcəkmi? Onların başqa istəkləri ancaq konkret olaraq Erdoğanın istifasıdırmı? Buyurun.
Mənə elə gəlir ki, bəli, daha çox Erdoğan ilə bağlıdır. Yəni etirazçıların hədəfinin əsas məqsədi, əsas hədəf Erdoğandır. Yəni yenə bayaq da dedim kimi, yəni heç AK Parti belə deyil. Yəni Erdoğan üzərində vurulub bütün bu iş. Çünki onun elə bil ki, Türkiyədəki dünyəvi kəsim, Erdoğanı dəstəkləməyən insanlar son 10 ildə bir cür bir şekilde dözürdüler onun hakimiyetine, onun iktidarına ve öyle bir kaynama noktasına artık çatıp ki mesela onlar dözmeyi istemirler ve bu yine dediğim gibi yani birbaşa onunla bağlı olan bir şeydir. Ama tabii ki büyük bir kesim var, cemiyetin büyük bir hissesi var ki onlar hem AK Parti iktidarını evvelceden destekleyirdiler hem de sonradan AK Parti hükümetinin onlar için yarattığı imkanlardan da faydalanarak daha sonradan koşuldular bu siyasi destek protestine. Ve hatırlıyorsunuzsa 2002 yılda Erdoğan hakimiyete gelende aslında o kadar yüksek sesten gelmemişti. Düzdü. Türkiye tarihinde çok büyük bir ses hesap olunurdu. Ama gittikçe yani o böyle böyle hesap olunurdu ama sonradan da her defa yani seçkide onlar galip geldikçe sesleri artırırdılar. Yani ve bunların seslerinin artmasının yani bir neçe müxtəlif səbəbləri var. Onlardan biri de odur ki AK Parti iktidarı ve Erdoğan uzun müddət Türk siyasətində periferiyada kalmış, yani kənarda kalmış gücləri mobilize ettiler, seferber ettiler siyasete.
Abbas Bey, siz de hadiselerin içinde olmuşsunuz. Etirazçıların düşüncelerini bilmiyorlardı. Onlar konkret olarak Erdoğan'ın üzrünü istiyorlar yoxsa istifasını?
Mesela burasında Rəşad Bey çok geçenç bir fikir bildirdi. Erdoğan hakimiyyete geldikten sonra iqtisadiyyatta bir inkişaf oldu. Beynəlxalq Valyuta Fonduna olan borçlular demək olar ki kapatıldı. Mesela burasında değil. Orada ünsiyyətdə olduğumuz insanlarla daha çox çalışırdıq, universitet müəllimləriyle ünsiyyətdə olaq, onlardan nəsə öyrənək, çünki bizim özümüz üçün də maraqlıydı bu sahədə bilgilənmək. Fatih Universitetinin bir profesör, sosioloq, sosioloji profesörü ilə söhbət edirdik, maraqlı bir fikir dedi. Dedi ki, Erdoğan hakimiyyəti dövründə iqtisadiyyat düz inkişaf edib. Baxmayaraq ki, əhali bunu öz yaşamında hiss etmir. Varlı insanlar özəlləşdirmə sayəsində daha da imkanlı olublar, daha da varlanıblar. Kasıb insanlar, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlar daha da müflisləşiblər. Sözüm onda yox. Sadəcə insanların Erdoğana qarşı, Rəşad bəy yaxşı bir söz dedi, bu AKP-yə qarşı üsyan deyil, bu Erdoğanın şəxsiyyətinə qarşı üsyandır. Çünki Erdoğan hər ildən ilə iqtisadi inkişafı öz arxasına alaraq, hətta nitqində üslubunda çox həddindən artıq fərqli formalar seçir. Hansı ki, Türkiyə cəmaatı və daha çox Türkiyənin böyük şəhərlərdə yaşayan insanları bunu qəbul edə bilmir. Maraqlısı burasında bir nəfər orada yaxşı bir misal çəkdi, dedi, sırf bizim ölkə başçısı ilə, keçmiş ölkə başçısı ilə Heydər Əliyev ilə də müqayisə etdi Erdoğanı. Dedi Heydər Əliyev, bizə dedi ki, əgər xatırlayırsınızsa Heydər Əliyev də hakimiyyətə gələndə çox yumuşaq, hər kəsə qucaq açırdı, hər kəsə əl verirdi, önə çəkirdi, inkişaf elətdirirdi, amma özünü müxalif, özünə əsas təhlükə olan müxalif qurumları zərərsizləşdirdikdən sonra artıq əsil xarakterini göstərdi. 95-ci ildən, 96-cı ildən təqribən yaşlı insanlar bunları öz gözləri ilə görüblər. 93-cü ildən 95-ci ilə qədər olan Heydər Əliyev və 95-ci ildən 96-cı ildən sonraki Heydər Əliyev. Nə qədər insanın üslubunda fərqlilik yaranır. Başqa bir misal, Erdoğanı daha çox Türkiyədə, İstanbulda belə bir deyim eşitdim, Erdoğana deyirlər saqqalsız Xomeyni. Çünki yaxşı bir misal çəkdilər, dedilər,
söhbət İran Ayətullah,
bəli, İran, İran İslam İnqilabının liderlərindən Ayətullah Xomeyni. Dedilər ki, Xomeyni də hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl bütün fərqli, hətta bir-birinə çox-çox zidd olan ideoloji ziddiyyətli təşkil edən qrupları öz ətrafına topladı, hamıya qucaq açdı, solçuları, fədailəri, mücahidləri, amma İnqilab ki, biraz gücləndi, artıq oturuşdu. bir gecənin içində məşhur qanlı gecə qətliamı var İranda, tək evin həbsxanasında bir gecədə 3000 müxalifi astırdılar həmin o inqilabi dövrdə. Məsələ burasında doğrudan da bu üslub fərqini biz elə özümüz də şəxsən o prosesin içində kəmərdən gedən insanlar da çox rahat hiss eləyir. Hətta bunu bilmirəm demək etikdir ya etik deyil, yalan danışmalar çoxdur. Biz Topqapıda özümüz gördük, deməli Taksimin hər tərəfi barikadalarla dolu olduğu üçün əsas giriş polis üçün əlverişli giriş, yəni açıq olan barikada olmayan Beşiktaş Topqapı istiqaməti idi. Əsas toqquşmalar, qanlı toqquşmalar orada idi. Mənim əlimin sınması da elə həmin ərazidə baş verdi. Deməli, mənim əlim qırılanda bizi apardılar Topqapı məscidinə. Məscidə girdim ki, ümumiyyətlə, məscid elə məscid deyil. O xəstəxanadır. Yəni xəstəxana normal xəstəxanadır deyil. Çünki
yaralılar necə gəldi uzanıblar.
Namaz qılınan yerdə yaralıların sayı hesabı yoxdur. Könüllü həkimlər gəlib, tibb universitetinin tələbələri gəlib, iynə vururlar, müalicə eləyirlər, nəsə bir
tibbi yardım göstərirlər.
Bəli, tibbi yardım göstərirlər və mənim əlimi də orada bağladılar. Qəfildən anidən bir çaxnaşma oldu, yəni bilmədik nə baş verdi. Bir on gördük ki, məscidin içində polis biber qazı atdı. Ta ailəm dəydi bir-birinə, təsəvvür edin, biber qazı indi Allah qismət eləməsin, heç kim düşməsin, amma görənlər, düşənlər biber qazına bilir ki, çox böyük fəlakətli bir şeydir. Anidən məscid işıqlarını söndürdülər və biber qazı atdılar. Məscid demək olar ki, dəydi bir-birinə. Bazar günü Erdoğanın Ankara'dakı çıxışında mən özüm də qulaq asırdım. Deyir ki, bəs Topqapı məscidinə pivə butulkaları ilə əyləmçilər girib oraları dağıdıblar. Amma belə deyil axı, yəni biz onun şahidi olmuşuq. Baxmayaraq ki, Türkiyə mediyası bunları örtbasdır edir, çəkmədi, göstərmədi, amma
yaxşı al budur ki, Erdoğan bu barədə danışır, amma görünür onun da ətrafı ona doğru məlumatları çatdırmır.
Amma məsələ burasındadır ki, Topqapı məscidinin imamı da bunu inkar etdi, dedi, əslində belə deyil.
Erdoğan Ərəb baharına dəstək verdi, öz haqlarını tələb edən, Ərəb xalqı ilə bir yerdə olduğunu bəyan edən Erdoğan nə üçün bugün öz xalqını haqq səsini tanımaq istəmir? Vəzifə kreslosunu tərk etmək heç də asan məsələ deyil. Görünür Erdoğan üçün kreslo hər şeydən üstündür. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Əslində Türkiyənin Taksim meydanında baş verənlər nə siyasi, nə də iqtisadi mahiyyət daşıyır. Burada cəmiyyət üzvləri ilə hökumətin bir-birinə qarşı dirənib güzəştə getməmələri baş verir. Aradasa prinsipial bir məsələ yoxdur. Çox qəribədir. Adi şey üstündə hələ belə qalmaqal, kəş ki bizdə hər şey həll olunub, belə xırda məsələlər qalıydı. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən belə yazır. Rəşad bəy, dinləyicinin o fikri Erdoğan Ərəb baharına dəstək verdi, amma özü bugün xalqın yanında olmaq istəmir fikrinə. Bir dəqiqəlik vaxtınız var, münasibətinizi bilmək istəyərdim. Rəşad bəy.
Əslində çox maraqlı Türkiyə hadisələri göstərir ki, demokratik sistemlərdə çox təəssüf ki, garantiya yoxdur. Yəni, əgər sistem, yəni əvvəlcədən deyək ki, hakimiyyət bölgüsü ola bilər, üç qanada bölünə bilər hakimiyyət, amma icranın başında duran insan parlament çoxluğunda hakimiyyətini ələ keçirə, parlamenti də nəzarət altına götürsə, yavaş-yavaş və təbii ki, hüquq mühafizə orqanları da bura qatılır, məhkəmələr və s. yavaş-yavaş tamamən hər şeyi icraya, bir insanın iradəsinə tabi etmək olur. Yəni, bu baxımdan ölkədə olan demokratik ənənələr və sivil toplumun dirənişi çox önəmlidir. Türkiyə Taksim hadisələri bu baxımdan çox önəmlidir. Müxalifət partiyaların bacara bilmədiyini insanlar bacardılar. Yəni, ortaya bir dirəniş qoyulur ki, biz buradayıq, siyasi kültürümüz budur, biz hakimiyyətin düzgün bölünməsini istəyirik, demokrasi istəyirik və s. Dedim ki, yəni, insanların ortaya çıxıb müxalifət partiyalarının funksiyasını yerinə yetirməsidir əslində bu dirəniş. Ərəb ölkələrində bu baş vermir, çünki sivil müqavimət və sivil institutlar formalaşmayıbdır.
Aydın, çox maraqlı müqayisə idi və təşəkkürümü bildirirəm, çünki vaxtımız yekunlaşır və efrimizi kontekst verir.